Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Studiossa toimittajana minä, Laura Siltala, ja vieraanani on tänään Jyväskylässä asuva 43-vuotias yrittäjä ja valmentaja Petri Heinonen. Tervetuloa, Petri.
Kiitos, Laura. Mukava tulla.
Mukava, että olet täällä.
Kyllä.
Petri, ihan tähän alkuun niin otan täältä laukustani vihkon. Mm. Voisitko kuvailla kuuntelijoille, että miltä tämä vihko näyttää? Ja kuuntelijoille voin sen verran kertoa, että tämä kyseinen vihko liittyy Petri Heinosen elämään ja työhön hyvinkin oleellisella tavalla. Ja tullaan siitä tänään vielä vähän enemmän puhumaankin, mutta miltä se vihko näyttää?
No, tässä on tämmöinen vihko, joka me jaetaan aina meidän valmennettaville, neljän muotoinen valkoinen. Ja siinä on oikeastaan varmaan semmoinen keskeinen ajatus, mikä siellä valmennuksessa nousee sitten esille, kun me puhutaan ihmisen identiteetin valmentamisesta, niin siellä on kysymys, joka me halutaan jättää ihmisille, ja siinä kuuluu näin, että mitä tekisit, jos et pelkäisi?
Tämä on musta aivan mieletön kysymys, aivan mieletön kysymys. Mitä tekisit, jos et pelkäisi?
Minä itse niinkö?
Tämä oli tämmöinen retorinen kysymys meille kaikille, mutta kyllä, Petri, myös sinulle ihan konkreettinen kysymys, jolla aloitetaan tämä tämänpäiväinen keskustelu. Petri Heinonen, mitä tekisit, jos et pelkäisi?
Mä yrittäisin uskaltaa elää mun oma elämä.
Siinäpä sitä.
Kyllä.
Ja minkälainen se Petri Heinosen elämä on ollut ja minkälainen se on tänä päivänä ja mitä hän toivoo, mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, niin siitä keskustellaan tänään. Sanoit, että tässä ohjelmassa, mestarivalmennus- tai Masters Coaches-ohjelmassa, pureudutaan ihmisen omaan identiteettiin.
Osittain kyllä, joo. Joo, kyllä. Oikeastaan se on johtamisen ohjelma ja kaikki johtaminen lähtee itsestä. Ja ennen kuin mietitään mitään muuta, niin pitäisi ymmärtää se, kuka on ja mitä sillä elämällään tekee. Ja saako yleensäkään elää sitä elämää, niin kuin, mitä on tarkoitettu.
Puhutaan pikkusen myöhemmin ihan käytännössä tästä kurssista ja tästä ohjelmasta. Mutta aloitetaan, Petri, sun omasta identiteetistä. Miten se on lähtenyt muotoutumaan ja missä se on lähtenyt muotoutumaan? Sä olet syntynyt Ruotsissa. Sun vanhemmat muutti 60-luvulla Ruotsiin töiden perässä ja siellä synnyit sinä. Millaista oli elää Ruotsin suomalaisena 70-luvulla Ruotsissa?
No, tietyllä tavalla, miten sen sanois. Kyllä mä nautin siitä ajasta, huolimatta siitä ympäristössä, missä niin kuin joutui olla. Että Ruotsi on hyvä maa asua Joskin totta kai ympäristöt aina niin kuin määrittelee pitkälle sen, missä mennään, mutta mä koen pääsääntöisesti sen kuitenkin niin kuin hyvänä, että se on muokannut mua ihmisenä. Ja joskin sitten toisaalta totta kai se tuo juurettomuutta, kun oot maassa, jossa ihmiset sanoo, että mene takaisin sinne, mistä oot tullut. No, vähän vaikea mennä takaisin sinne, koska on syntynyt siellä maassa, mutta varmaan ne on niitä semmoisia niin kuin päällimmäisiä ajatuksia siitä.
Just toi juurettomuus on muuten mielenkiintoinen asia. Mä itse jaan tämän kokemuksen, vaikka en olekaan Ruotsissa tai ulkomailla asunut, että Suomessa on koko ikäni asunut ja elänyt, mutta meidän perhe on sitten taas muuttanut eri paikkakunnille sen verran, että en ole päässyt juurtumaan mihinkään. Että kun multa kysytään, että Laura, mistä sä oot kotoisin, niin mä aina vastaan, että en ole mistään kotoisin.
Juuri näin. Joo, sen jaan tunteen. Meilläkin oli Ruotsissa oli silleen, että muutettiin monen paikkakuntaan ja sitten viimeinen oli siellä Tukholman esikaupunkialueella tai sen laitamilla Upplands Väsbyssä sitten pitempi jakso, mutta jaan tunteen.
Mitä sä oot, Petri, kokenut näin aikuisijällä tästä juurettomuudesta? Asiallahan on aina, voidaan nähdä se hyvä ja huono puoli. Minkälaisia ongelmia tai haasteita se on sulle tuonut ja toisaalta mitä hyviä puolia sä näet tässä juurettomuudessa? Katsotaan, jaanko mä nämä haasteet ja hyvät puolet myös sun kanssa.
No, kyllä varmaan niin kuin mä muistan siis niin kuin oli huvittava, kun asuin Ruotsissa, niin siellä tuli monesti se viesti, että mene takaisin sinne, mistä sä tuut, ja sitten mä muutin Suomeen ja mulla oli tämmöinen opettaja, niin en halua nimeä mainita, mutta sitten omassa kömpelyydessään sitten todennäköisesti ei hirveästi tykännyt näistä suomalaisista, jotka muutti töiden perässä sitten Ruotsiin, niin sanoi mulle sitten yhden liikuntatunnin jälkeen, että pitäisiköhän sun Petri muuttaa takaisin sinne, mistä sä oot tullut. Eli on yksi ehkä semmoinen tunne on se, että aina on väärässä paikassa ja ei oikeastaan ole niin kuin ollut sitä niin kuin omaa paikkaa ja se on semmoista jatkuvaa itsensä etsimistä ja pahimmillaan se on ollut myös sitä, että hakee hyväksyntää omalle olemassaololleen erilaisista ympäristöistä ja mutta ehkä niin kuin varmaan hyviä asioita on se, että kotiutuu tosi nopeasti moneen paikkaan, että on oikeastaan kotona melkein missä vaan, että ei hirveästi niin kuin pelota mennä uudenlaisiin ympäristöihin ja nämä tulee niin kuin päällimmäisenä mieleen.
Se on kyllä itse asiassa just noin. Mä jaan nyt nämäkin tunteet, että toisaalta on aina vähän niin kuin ulkopuolinen, kyllä, mutta toisaalta myöskin sopeutuu ja tulee toimeen oikeastaan kenen kanssa vaan ja missä ympäristöissä vaan.
Joo, ehkä tuo on just hyvin sanottaa sitä, että missä ympäristöissä tahansa, että se olko se fyysisiä ympäristöjä tai sitten niin kuin ihmissuhteissa. Että,
just näin.
Että se on varmaan sen parhaita puolia. Ei hirveästi pelota erilaiset ympäristöt, ei ihmissuhteet eikä myöskään
erilaiset kulttuurit,
kulttuurit ja muuta, kyllä.
Minkälaisia vaan, missä vaan. No niin, pidetään Petri näistä hyvistä puolista kiinni, keskitytään niihin. No millä tavalla sä sitten nuorena hait sitä hyväksyntää? Hei, että hyväksykää mut, leikkikää mun kanssa, pelatkaa mun kanssa. Mä oon ihan yhtä hyvä kuin teki.
No ehkä se, mä en ajatellut sitä niin tietoisesti noin, mutta kyllähän se varmaan niin kuin, jos äiti tätä kuuntelee, niin se voi allekirjoittaa, että on ollut vähän semmoinen vilkkaampi tuo oma mieli, niin tehnyt sitten kaikenlaista. Eli osa sitä hyväksyntää on varmaan tehdä semmoisia asioita, jotka rikkoo sitten omaa persoonaa. No, monenlaista tahkoa on tullut tahkottua, että eikä ne aina ollut siinä mun matkassa, ne ei ollut mitään hyviä niin kuin asioita, ja ne oli enemmänkin seurausta ehkä siitä juurettomuudesta, ja näin mä sen itse näin. En mä koskaan kokenut olevani paha ihminen, mutta mä tein pahoja asioita. Mutta kysytkö uudestaan sen? Niin, mä aloin mennä jonnekin tiloihin nyt, niin.
Lähdit sinne lapsuuteen ja nuoruuteen.
Kyllä.
Saitko sä Suomeen muuttaessa, sä olit 10-vuotias, eikö näin ollut, kun
joo,
muutitte?
Joo, 10 tai 11 siellä.
Ja muutitte tosiaan 4000 asukkaan Muurameen.
Kyllä.
Saitko kokea tämän ihanan sen aikaisen suomalaisen koulukulttuurin musiikin tunnit, joissa oppilaat laitettiin yksitellen luokan eteen laulamaan?
No joo, se oli itse asiassa ensimmäinen tämmöinen, miten se sanoo, jännittävä kokemus. Ensimmäinen viikko oli ja meillä oli heti laulun kokeet siellä ja sitten pyydettiin laulamaan sinne luokan eteen ja yksin ja muistan, kun silmissä välkkyi, en tuntenut ketään siellä ja silmissä välähteli ja tajunnan rajamailla siinä sitten sain laulettua sen laulu ja luokka oli ihan hiljainen ja sitten tuli hirveät aplodit tuli siitä ja mä sain 10 siitä laulusta.
Wow.
Mutta mä itse olin käynyt semmoisen henkisen elämän selviytymistaistelun siinä ja musiikinopettaja oli niin haltioissaan mun lauluäänestä, että se ilmoitti mut sitten kunnantalolle laulamaan Metsänpoika tahdo olla. Ja vieläkin muistan ne sanat ulkoa. Ja
haluatko antaa pienen ääninäytteen tässä?
En anna, mutta muistan, kun kunnantalolla lauloi ja taas sama kokemus siitä, miten silmissä välkkyy. Ja en muista tapahtumasta juuri mitään muuta kuin, että selvisin hengissä. Ja hirveän hyvin oli mennyt kuulema, kyllä.
Tykkäsit sä olla muuten sitten esillä tai huomion keskipisteenä nuorempana?
No toisaalta sanotaan näin, että mä oon aina tykännyt olla ihmisten kanssa, mutta en koskaan niin kuin järjestetysti ihmisten edessä, että tietynlainen showmies varmaan ollut niin kuin aina, mutta se tapahtuu extempore siinä ihmisten kanssa ja vuorovaikutuksessa, mutta en ole koskaan nauttinut olla keskiössä tai keskipisteenä, vaikka jos joissain tilanteissa siihen niin kuin ajaudun aika luonnostaan, mutta sen pitää olla luonnollinen tilanne. Että tota, niin, kyllä.
Eli sun niin kuin tommosen nuoruuden, lapsen ja nuoren identiteettiin on silloin vaikuttanut tämä juurettomuus aika vahvalti ja siitä johtuvat asiat. Oliko jotain muuta, mitkä voisit nyt nimetä, kun katsot sitä lapsuutta ja nuoruutta, mitkä on sen aikaiseen identiteettiin vaikuttanut?
No kyllä, kyllä mä totta kai kasvatus, missä on ei ole ollut ihan hirveän ihanteelliset olosuhteet ja jossain määrin ihmisessä, että on niin kuin tässä näin. En mene tarkemmin siihen niin kuin lapsuus niin kuin ilmastoon ja muuta, mutta kyllähän se niin kuin aika rakkaudeton niin kuin ilmapiiri, vaikka siellä on ollut tosi paljon taistelua niin kuin elämän puolesta ja muuta, että kyllähän se niin kuin omat vanhemmat, jotka silloin koki oman niin kuin elämänsä semmoisen katastrofin, tuli avioeroon, niin mä muistan, mä olin mun luokalla esimerkiksi ensimmäinen niin kuin lapsista, ketkä kenenkä vanhemmat eros ja
kiusattiinko sua siitä?
Ei, koska mä pärjäsin kaikki muuten siellä, niin ei uskallettu kiusata, mutta kyllä tietyllä tavalla se toi eriarvoisuuden tunteen ja se oli todella outoa. Tänä päivänä se on ihan erilaista, että kun mulla on esimerkiksi kaksi tyttöä, niin kun puhutaan niiden, niin toinen tytöistä joskus, se oli 8. luokalla, niin kertoi sitä, että kun joutuu häpeämään sitä, että, tai niin kuin ei uskalla sanoa, että omat vanhemmat on niin kuin yhdessä, niin onhan se maailma niin kuin muuttunut radikaalisti
ihanko
siitä.
Totta.
Joo, joutuu kokemaan eriarvoisuutta siitä. Mutta kyllä se isolla tavalla niin kuin vaikutti. Että kyllä siellä sitten perässä tuli yksi toinen ja me totta kai löydettiin toisemme. Ja toisemme sitten silloin ala-asteella ja sitten Suomessa, niin kyllä aika pitkälle varmaan kaveripiirissä myös oli sellaisia ihmisiä, jotka oli elämässä nähnyt paljon muutakin kuin pelkkää valoa. Mm.
Juurettomuutta ja eriarvoisuutta.
Kyllä, kulttuurillisesti ja sitten niin kuin varmaan niin kuin kasvatusympäristössä myös. Mm. Mutta se, mikä oli hyvä Ruotsissa, niin siihen aikaan oli oikeasti se, että siellä myös puhuttiin asioista ja sai jonkunlaista niin kuin, apua, pakotettiin kommunikoimaan, että siellä yritettiin tehdä, joka oli mun mielestä erilaista kuin täällä Suomessa siihen aikaan, että tänä päivänä on paljon niin kuin asiat muuttunut. Et kun mä tulin Ruotsista Suomeen, niin muistan, niin mä olin liian sosiaalinen tänne, koska niin mua kiinnosti jutella ja niin kuin asioista ja ihmisten kanssa. Ja suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, ja mä taisin olla vähän päinvastoin silloin. Mutta
ootko oppinut jo tavoille?
No en koska aina taistellut semmoisia turhia rajoja vastaan.
Eli Petri sekä puhuu että pussaa.
No joo, kyllä.
No niin, se on oikein. Vieraanani on siis tänään Petri Heinonen, mies, joka sekä puhuu että pussaa, ja hän myöskin valmentaa. Päästään kohta tuohon valmentamiseenkin vielä tarkemmin. Nyt ollaan puhuttu sun identiteetistä, miten se lähti muotoutumaan sieltä Ruotsista ja muutitte sitten Suomeen. Ja sua on seurannut sitten vähän tämmöistä juurettomuutta ja arvoisuutta siinä mukana, jonkinasteista arvottomuuttakin voisin tuosta rivien välistä kuulla. Olenko
kyllä
ihan oikeassa vai?
No et ole harhassa, että kyllä niin. aika niin kuin oikeassa, että kyllä mulla niin kuin pitkä matka oli siihen niin kuin nähdä itteni samanarvoisena kuin toiset ihmiset on, tai nähdä tietty elämä sen arvoisena, että mullakin on oikeus siihen, niin, kyllä se niin kuin tosi pitkä matka, että kyllä ne niin kuin jättää leimansa tonne niin kuin sisimpään, niin, kyllä se niin kuin itsensä arvostaminen tai rakastaminen tai näkeminen samanarvoisena kuin toiset ihmiset, niin on ollut varmaan semmoisia isoimpia kasvupolkuja ihmisenä itselle, että oma ongelma ei ainakaan ollut se, että olisin nähnyt itteeni parempana kuin muut, että mieluummin paljon huonompana. Ja, mutta.
No sitten tapahtui eräs vallankumous sun elämässä, mikä varmaan on vaikuttanut myöskin sun identiteettiin, se miten sä näet itsesi ihmisenä, mikä sun todellinen identiteetti on, kuka sä olet. Sä oot itse käyttänyt sellaista termiä kuin uskon vallankumous.
Kyllä, sen voi, tai oikeastaan armon vallankumous.
Armon vallankumous.
Kyllä, että kyllä se tota...
Koska tämmöinen tapahtui?
No kyllä niin kuin ensikosketus on varmaan on semmoinen, missä mun oma äiti niin kuin, se oli 83 vuonna tuli tota, liittyi näihin taivaan iskujoukkoihin, niin tota, se muutos, mikä siinä oli niin tota, niin totaalisen radikaali, että tota, niin kuin ihmisenä, että tota, en tajunnut enkä tiennyt, mistä siinä on kysymys, mutta se, mitä mä siinä koin, niin oli vaan pelkkää hyvää, että tota, mä muistan, meidän äiti otti mun veljen ja minut otti viereen ja se halusi kertoa meille sitten, että tota, se on tullut uskoon ja sitten me vaan sanottiin, että no en mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta selvästi tämä on niin kuin hyvä, että pysy siinä. Että se oli ensimmäinen semmoinen kosketuskohta siihen ja ite tota, se on muistaakseni ollut 89-90 siellä kieppeillä silloin tota noin niin, silloin liityin taivaan iskujoukkojen, tai sanotaan näin, että se löyti minut että tota, siihen pimeyteen ja siihen tyhjyyteen ja yksinäisyyteen, missä mä menin, että tota, et kyllä se niin kun on varmaan yksi merkittävimpiä elämään niin kun liittyviä niin kun tämmöisiä muutosvoimia on ollut.
Eli sä oot ollut jotain parikymmentä, vähän
17
siellä joo. Nuori mies, joka hakee itseään muutenkin.
Kyllä. Joo, ja sitten omasta mielestä siinä tilanteessa, niin, mä olin uskoin semmoiseen sisäiseen valheeseen, että mä oon nähnyt kaikki, että ei tämä elämä niin kuin pysty tarjoamaan enempää, että tota, noin, et, tota, en mä koskaan ajatellut, että mulla voisi olla lapsia tai perhettä tai tota, mut.
Olitko valmis kuolemaan? Olisitko ollut 17-vuotiaana, jos no niin, oli semmoinen olo, että sä oot nähnyt jo kaiken.
No niin, mä ajattelin silloin, ja tota noin, niin, ja ehkä niin kuin, no joo, kyllä, että omasta mielestä mä olin jo luovuttanut silloin, että tota, et, mutta sitten jostain tuli vaan se ajatus, että kokeillaanpa vielä tätä näin.
Oliko se joku siis semmoinen, siis sait sen joku traktaatin tai katsoit sä jotain hengellistä ohjelmaa, miten sä löysit Jeesuksen tai miten Jeesus löysi sut?
Kyllä se oli iso vaikuttaja, oli mun oma veli ja sitten se oma äitin niin kuin tarina siellä. Ja sitten siellä oli semmoinen todella tärkeä serkku Pekka nimeltä. En halua mainita sitä nimeltä, mutta tuli mainittua. Mutta kyllä se niin kuin oma veli oli tota, varmaan vuotta aikaisemmin ollut silloin. Ja meidän välit lähti korjaantumaan pikkuhiljaa. Ja äiti on varmaan eri mieltä, mutta se lähti korjaantumaan ja tota, se muutos, mikä siinä oli, niin kuitenkin oli aina ollut tosi läheinen siellä eri elämän vaiheissa tämä mun oma veli, niin tota, sillä oli iso vaikutus sitten siihen toivottomuuteen ja pimeyteen, missä itse meni.
No sä puhuit äsken tuosta armon vallankumouksesta, niin kerro tarkemmin siitä, minkälainen se armon vallankumous oli sulle? Mitä se sai sussa aikaan?
No ehkä se niin kuin, siinä on kaksi vaihetta. Se oli se silloin 89 se vaihe, kun tota noin, se mikä mut sai niin kuin sisälle tähän niin kuin taivaan iskujoukkoihin, niin tota, oli sen tajuaminen, että mä kelpaan semmoisena kuin mä oon. Ja on joku, joka mä en koskaan kokenut itteeni pahana ihmisenä. Mä koin epäoikeudenmukaisuutta siitä, kun kukaan ei nähnyt sinne mun sisimpään, tai että miksi mä tein niitä asioita, kun mä tein. Ja mulla oli yksi opo yläasteella, ja sen mä muistan tota, omassa kovuudessa silloin, kun se kerran sanoi, että et sä ole, Petri, oikeasti paha ihminen. Että se näkee kaikesta tästä näin, ja mä melkein rupesin itkemään, mutta enhän mä voinut, kun kovuus olisi karsiutunut siinä. Mutta se sama fiilis tuli niin kuin siinä, että mä kelpasin semmoisena kuin mä oon. Ja se on mulle vähän niin kuin kaksiosainen juttu, koska sitten se maailma, mihin mä menin, puhutaan seurakuntamaailmasta, niin oli aika pitkälle varmaan pyhitys, niin kuin tämmöisen pyhityksen ympärillä puhuu, missä niin kuin ihminen oikeasti ei kelvannut koskaan semmoisena kuin se on. Aina piti muuttua ja on aina löytyy jotakin. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen merkittävä hahmo, tai itse asiassa kaksi, Ketola Juha ja Niittysen Jopi, jotka otti tämmöisen, niin kuin kaveri otti vähän niin kuin hoitaakseen. Ja niillä oli aina semmoinen keskinäinen niin kuin, vitsin aihe, kun ne tapasivat toisensa ja ne kysyi toisilta, että ootko muuten päässyt viime aikoina lainalle. Ja sitten ne siinä nauro hervottomasti ja että ei millään ole päässyt viime aikoina. Mä en ymmärtänyt yhtään, mistä ne puhuu, mutta mä että joku syvällisempi juttu siinä on. Ja tämä Jopi otti sitten ja puhui armosta. Ja mä muistan sen, se oli yksi yö, se iski niin kuin mielentajuntaan sitten siinä muutamien niin kuin vuosien jälkeen, niin kuin, että kun oli tässä pyhitysympäristössä, niin maksanut hintaa, niin yhtäkkiä mä tajusin, että se kaikki on ollut ihan turhaa. Ja siitä lähti semmoinen käänteen tekevä prosessi, että jos se on niin, että mä kelpaan semmoisena kuin mä oon, niin mitä tämä on ollut tämä kaikki tässä niin kuin aikaisemmin. Että et osittain varmaan niin kuin sitä ohjautui sen, puhuttiin tuosta identiteetistä ja muuta ja kelpaavuudesta ja muuta, niin ihminenhän on semmoinen, että se haluaa niin kuin, mäkin halusin olla hyvä kristitty. Ja sitten sitä nielee kaikkea yhteisön sääntöjä ja muita, jotka on kirjoittamattomia ja muita. Ja niiden kautta kelpaa kyllä siinä yhteisössä, mutta sitten kadottaa sen oman sielunsa jossakin vaiheessa. Että se oli semmoinen oma prosessi, mutta kyllä se sitten niin kuin siellä niin se oli, tuli se toinen vaihe, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta entiseen. Että yrittänyt uskoa siihen, että ei vitsi, että mä kelpaan semmoisena kuin mä oon.
Aika sanoa, että armo on tullut entistä todellisemmaksi. Vallankumous vaan tekee työtänsä sinussa edelleen.
Kyllä, ja se pelottaa. Ja että uskallanko mä ottaa vakavissaan sen mitä se tarjoaa. Että mulle se on niin ylivertaista, että ei vaan tässä maailmassa niin kuin ole mitään. Mikä antaa niin paljon tilaa niin kuin katsoa sinne omaa sisimpään. Mutta sitä kautta myös katsoa toisia ihmisiä niin kuin eri silmin. Että kyllä niin kuin armo on, se on jotain semmoista ylivertaista, että mulle se kertoo jotain semmoista, että se tulee jostain muualta kuin tästä maailmasta.
Sait sä armon ja uskon kautta käsiteltyä myös niitä lapsuudessa suhun iskettyjä juurettomuutta ja eriarvoisuutta ja sitä arvottomuuden tunnetta?
No joo, kyllä todellakin, että se oli yksi iso elementti sitä, mutta sitten myös oli niin kuin omat lapset, hyvät ystävät, puoliso, rakkaus, siis semmoisia niin kuin, koska en mä ollut niiden arvone, niin kuin mä ajattelin silloin 17 vuotta, mä ajattelin ikinä, että ei tämmöisiä juttuja vaan tapahdu mulle. Tärkeät ihmissuhteet, että mä en jotenkin usko Jumalaa ilman ihmisiä, mutta kyllä se tulee niistä ihmisistä, jotka elää todeksi sitä ja sitten sitä, mihin niin kuin itse uskoo tai mitä on löytänyt, että kyllä se on semmoinen kokonaisuus, mutta se on edelleen niin kuin mysteeri, mutta se on niin kuin, voi sanoa, että, niin kuin, että armon vallankumous, niin mä voin oikeasti sanoa, että mä rakastan sitä persoonaa, että se ei ole semmoinen persoona, joka on ajanut mut nurkkaan ja vie lopulta vielä mun rahatkin, että on se ylivertaista.
Mikä oli sun suurin oivallus liittyen armoon?
Totuus itsestä, siihen tutustuminen ja se, että se ei ole Jumalalle ongelma. Että se on mulle ongelma, mutta niin Jumalalle se ei ole. Se ties, mitä se teki. Siitä huolimatta niin mä voin nostaa vaan pään rohkeasti ylös ja katsoa itteni niin kuin tasavertaisena muiden kanssa ja nähdä toisia ihmisiä myös ympärillä, joilla on omat juttunsa omassa elämässä. Ja kyllä se on yksinkertaisesti se varmaan se just totuus itsestä ja omasta keskeneräisyydestä ja sen hyväksyminen, että kelpaa semmoisena kuin on, niin on äärettömän vapauttavaa. Ja se ehkä toi niin kuin sen, että sen jälkeen mä oon vasta alkanut kasvamaan. Että yksi lempilauseita mun elämässä on, se tulee Stinisseniltä, joka sanoo, että todellinen hengellinen matka, niin se alkaa vasta itsensä hyväksymisestä. Ja niin se on munkin kohdalla käynyt. Niin kuin sanoin, niin mulla ei ole enää, mulle pyhitys on olemista Jumalassa, semmoisena kuin mä oon.
Näin sanoi siis Petri Heinonen.
Tunti Lauran kanssa.
Kuuntelet siis Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa, jossa toimittajana Laura Siltala ja vieraana Petri Heinonen, valmentaja, yrittäjä. Joo, sait kokea semmoisen armon vallankumouksen silloin vähän vajaa parikymppisenä. Siitä nyt on se parikymmentä vuotta.
No, muistutan vaan.
Mutta se
40 kriisi on kohta ohi, niin ei tässä ole mitään hätää.
Kohti 50 kriisiä. Mm. Armon vallankumous edelleen jatkuu ja tekee työtä Petrissä ja auttaa häntä edelleen tuntemaan itsensä yhä paremmin. Ja varmaan sitten yksi, mikä on tuonut sua yhä lähemmäs omaa itseäsi ja sitä todellista Petri Heinosta, on tämä mestarivalmentajakurssi, missä olet itse nykyään valmentajana valmentamassa muita, valmentamassa kurssilaisia. Mikä tämä juttu oikein on? Mistä se on lähtenyt? Miten sä löysit tiesi tähän mestarivalmennukseen?
No kyllä se oma polku varmaan on. Siinä käytettävät menetelmät. Itse olen ollut tiimiakatemiassa, joka oli todella tärkeä niin kuin tämän oman identiteetin niin kuin löytämisessä ja mennä semmoiseen ympäristöön, jossa kukaan ei sanele sulle sitä, kuka sä oot. Vaan sä saat itse kertoa sen ja sitten elämällä ja teoilla ja muilla se niin kuin todistetaan. Ja siellä olevilla menetelmillä sitten niin kuin lähdettiin kehittämään 2010. Olin ollut rakentamassa sitä aikaisemmin siellä tätä aikuispuolen niin kuin verkostoa ja yrittäjille ja muille ja valmentanut siellä, niin sitten niillä menetelmillä sitten kehitettiin tämä niin kuin kristilliseen kenttään yhdessä Jose Turusen ja Tarja Sovijärven kanssa ja Hassisen Jukan kanssa, niin mestarivalmentajaohjelma ja se on siis johtajuuteen liittyvä matka, jossa opitaan käytännössä asioita, ei teoriassa, että paras tapa oppia valmentavaa johtajuutta niin on päästä valmentamaan itse ja sitten kokea, mitä on olla valmentajana. Ja se on semmoinen reilu vuoden matka suurin piirtein, jossa meillä on kristittyjä tai ei-kristittyjä esimiehiä, jotka tulee yhteen erilaista ympäristöä. Siellä on seurakuntataustaisia, siellä on yrittäjiä järjestöpuolelta, julkiselta sektorilta, erilaisia niin kuin tarinoita, jotka tulee yhteen. Se on aina ihan huikea matka yhdessä niiden ihmisten kanssa. Huomenna aamuyöstä lähden Budapestiin 9. ja 10. ryhmän kanssa ja ne sitten kirkastaa sen oman valmentavan johtamisen identiteetin ja jännittää vähän tälleen niin kuin etukäteen jo. Mutta ne on aina hienoja matkoja sitten. Mutta nyt meillä on 12 ryhmän liikkeellä ja meillä on ensimmäiset kansainväliset ryhmät lähdössä liikkeelle. Ja siellä on Turusen Jose ja Helmisen Atte ollut kasaamassa ryhmiä, ei ole koskaan tarkoitus ollut sinne mennä, mutta näin tämä vaan menee, että taas on mukana jossain semmoisessa tarinassa, jossa niin kuin oikeasti itse on niin kuin mielellään, että jotenkin se, niin kuin se sitä tekee sen oman identiteetin kautta ja se tapa niin kuin toimia siinä sen keskellä, niin on itselle tosi vapauttavaa ja tosi tärkeä niin kuin se, että saa tehdä semmoista työtä, josta niin kuin itse oikeasti syttyy ja oma innostuminen ja intohimo on siellä keskiössä. Että vaikka se on kuitenkin pääpiirteissä, kun valmentaa, niin se on sen näkemistä, kun ne ihmiset alkaa loistamaan ja ne nousee siihen, löytää omia niin kuin, niin kuin juttujaan ja kasvaa siihen omaan potentiaaliin. Että itse näen sen semmoisena merkittävänä ja mulle se on uskonpuhdistusta.
No niin, sehän sopii. Ensi vuonna on uskonpuhdistuksen merkkivuosi.
Kyllä, kyllä.
Martti Lutherin muistoa kunnioittain.
Kyllä.
Terveisiä Martille taivaaseen. Mitäs Petri sanoit, että siellä on sekä seurakunta että ei-seurakunnallisista kuvioista ihmisiä. Mitäs tämmöinen kulttuurin yhteentörmäys näillä kursseilla onnistuu?
Mun mielestä hirveän hyvin, että kun se yhteinen nimittäjä on johtajuus. Ja jokaisen ihmisen on otettava vastuuta omasta elämästään ja siitä lähtee kaikki johtajuus, mutta sitten toisaalta niin kun ne haasteet mä näen, että ne on ihan samoja huolimatta niistä ympäristöistä, missä mennään. Kyllä mä enemmän näen niin kun haasteita, puhutaan kristityistä, että mä näen siellä enemmän pelkoja. Niin kun mä ajattelen näin, että kristittyjä pitää haastaa niin kun elämän keskelle ja ihmisten keskelle, koska siellä sitten se punnitaan, että onko siinä niin kun voimaa ja muuta. Että jotenkin niin kun tietyllä surulla mä oon katsonut sitä, että meiltä on kadonnut niinkin yksinkertaisia taitoja kuin ihan vaan solmia vilpittömiä on ihmissuhteita ja muita, että siellä ne suurimmat pelot on. Silleen mä sen niin kuin näen. Ja sitten tietyllä tavalla sen tehtävä, että kuitenkin niin kuin ajatella, että ne on mielenlinnakkeita, jotka on ollut hioutunut vuosisatojen aikana, niiden kanssa tehdään töitä. Meidän tehtävä on repiä niitä jotenkin juuri ne irti, en tiedä.
Eli minkälainen vallankumous tässä on nyt kyseessä?
Johtamisen vallankumous.
Johtamisen vallankumous.
Kyllä, kyllä.
Ja sanotko vielä, että miksi tätä johtamisen vallankumousta tarvitaan?
Kaikki kaatuu johtamiseen. Ja johtaminen yleensä se kaatuu viestinnän puutteeseen. Tässä kristillisessä kentässä teologia riittää. Siihen ei ainakaan homma kaanu. Mutta johtamisen puutteeseen kyllä kaatuu. Että organisaatiot on muuttumassa koko ajan litteemmäksi. Ja se tietyllä tavalla se vanhakantainen johtamisrakenne, niin se on niin kuin murtumassa. Ja siellä tarvitaan niin kuin uudenlaista johtamista, joka on mun mielestä valmentavaa johtamista. Ja me ollaan Suomessa niin kuin eksperttien niin sanotusti management-johtamista, puhutaan asioiden johtamista. Sitten kun ruvetaan puhumaan ihmisten johtamista, joka pitäisi olla joidenkin määreiden mukaan noin 70% siitä johtamisesta, niin siellä me ollaan tosi kömpelöitä. Että tosi vähän on mittareita siitä, että työhyvinvoinnin mittarit on jollain tasolla, mutta tuntuu, että ne ei ole niin tärkeitä kuin sitten taas ne managementin mittarit, joka pitäisi olla vaan sen palvelemista niin kuin, kaiken keskiössä kuitenkin mun mielestä siellä on ne ihmiset ja ihmisten hyvinvointi ja sitten sen uskominen, että jos ihmiset voi hyvin, niin oikeasti ne organisaatiotkin voi hyvin. Me tarvitaan vallankumousta. Meillä on 3 linnaketta, jotkut sanoo Suomessa, ne on seurakunnat ja oppilaitokset ja sitten on sairaalat, missä tarvittaisiin johtamisen vallankumousta, mutta kyllä se on vähän kaikkiallakin.
No niin kuin sä sanoit, mulle tuli mieleen se, kun sanoit, että kaikki lähtee siitä, kun osaa johtaa itseään.
Kyllä.
Ja tuntee itsensä, kuka minä olen.
Kyllä.
Niin sä oot nyt kokenut tätä armovallankumousta ja se on vaikuttanut tosi paljon sun identiteettiin ja nostanut sua sieltä pimeydestä ja sieltä arvottomuudesta.
Kyllä.
Tasavertaisiksi.
Kyllä.
Muiden kanssa. Musta on muuten ihan mahtava löytö, että nimenomaan tasavertaiseksi, että sä et koe enää, että olet toisten alapuolella, mutta et myöskään yläpuolella, vaan
olet
niin siinä.
Joo, en todellakaan. Että se varmaan, siinä mielessä mä oon kiitollinen siitä omasta niin kuin kasvupolusta ja muuta, että se pitää sen sisimmän niin aralla tunnolla, että muistaa, niin kuin, mistä niin kuin itse on tullut ja se eriarvoisuus ja kaikki muu. Ihmisenä oleminen on elämän parasta aikaa, ja se on ihmisen parasta aikaa, niin kuin mä itse ajattelin, että meidän pitäisi jotenkin oppia juhlimaan enemmän toinen toistemme olemassaoloa, ja hyväksyä se erilaisuus ja keskeneräisyys ja muu toisissa, mutta sitä ei oikein pysty siihen, jos ei sitä ensiksi niin kuin tajua totuutta itsestään, että kuka mä oon.
No Petri Heinonen, kuka sä olet?
No, mä oon Petri Heinonen, ja siinä on paljon asioita, että hieno mies, äärettömän hieno mies.
Niin, tätä me nyt tässä juhlitaan ja musta on ihana katsoa sua.
Kyllä.
sä oot niin hieno mies, Petri.
Kiitos, Laura. Niin säkin oot hieno nainen.
Mitä tapahtuu, kun valmentaja Petri Heinonen saapuu paikalle?
Toivottavasti se saa ihmiset loistamaan. Ja toivottavasti se saa niin kuin ne ihmiset ajattelemaan omilla aivoillaan ja ottamaan oma elämä haltuun ja oma elämä vakavissaan, ei liian tosissaan, tai tosissaan, mutta ei liian vakavissaan. Ja toivottavasti se saa aikaan vallankumouksen niin kuin niissä ihmisissä, että kyllä niin kuin valmentajana niin en mä syty siitä, että mä olisin keskiössä, vaan siitä, että ne ihmiset niin kuin löytää sen oma elämän ja uskaltaa ruveta elämään sitä, että mua aina puhuttelee tämä kuva esimerkiksi, mä ajattelen, kuka on niinku todellinen valmentaja, niin jos miettii Jeesusta, niin sen oli pakko mennä pois. Muuten me ei oltaisi otettu vastuulle sitä elämää täällä ja ehkä siinä valmentajuudessa on niinku se, että et mun keskeinen tehtävä on uskaltaa tulla siksi, kuka mä oon ja ottaa se paikkani niinku siinä valmentajan roolissa. Ja antaa niille toisille ihmisille se tila, mikä niille kuuluu. Ja auttaa ne kasvamaan siihen omaan potentiaaliin. Liian paljon meidän kulttuurissa on sitä, että me ajatellaan itsestämme vähemmän kuin sopii. Että jos ajateltaisiin ei sen verran kuin sopii, niin mä luulen, että me oltaisiin paljon pitemmällä.
Ihana ajatus. Eli miten sä muotoilisit sun kutsumuksen? Mikä on Petri Heinosen kutsumus?
Mun veljellä, joka suoritti nyt mustan vyön tuossa viime viikonloppuna jujutsussa, niin sillä on tämmöinen sanonta, että ihmiset, jotka etsii sitä kutsumusta, niin ne kadottaa siinä matkalla sen oman elämänsä. Mutta ihmiset, jotka löytää niin kuin oman elämän, niin ne on löytänyt kutsumuksensa. Kyllä mun kutsumus, niin kuin, se on mun mielestä hyvin sanottaa sen, miten mä itsekin ajattelen. Se on se uskaltaa elää se mun oma elämä. Ja sitä kautta mun kutsumus on myös vapauttaa toinen ihminen, niin kuin elää se oma elämä. Ja se, että miten se sen toteuttaa, niin missä ammateissa tai muita, niin se on niin kuin, se on paljon epärelevantimpi kysymys. Mutta se on seurausta siitä, että ihminen löytää sen oman niin kuin identiteettinsä.
Mulle tuli muuten mieleen Tom Helsteen tästä, mitä sanoit, koska hän on, nyt en muista sanatarkkaan, mitä hän sanoi tai miten hän sanoi, mutta ajatus oli se, että ihmiset, jotka elävät omaa elämäänsä ja toteuttavat siinä omassa elämässään heidän intohimoaan, niin heillä ei ole tarvetta eikä oikeastaan aikaakaan miettiä sitä, mikä mun kutsumukseni on, kyllä, koska he jo elävät sitä todeksi.
Kyllä, kyllä. Ja se on,
mielestäni se on just se, mitä sä sanoit äsken.
Joo, ja se on hienosti sanottu, että mä rakastan Tommi ajattelua ja allekirjoitan kyllä ton, koska ei ole aikaa siihen. Ja se on niin helppo menettää ja se on niin helppo löytää, että se ehkä tässä elämässä on niin vaikeaa joskus, että ne kuitenkin onnellisuuden ja elämän kannalta merkittävät asiat on tosi yksinkertaisia. Ja niistä kiinni pitäminen on elämän mittainen matka ja se on mun mielestä todellista pyhyyttä. Maailmassa on paljon asioita, jotka haluaa viedä meiltä ne pois.
Ja välillä nämä hienoimmat asiat, jotka usein on niitä arkisimpia asioita, niin tajuaa vasta, kun ne on menettämässä.
Kyllä.
Sulla, Petri, oli tänä vuonna moottoripyöräonnettomuus.
Tai reilu vuosi sitten elokuussa, heinä-elokuun vaihteessa.
Joo. Sä kävit siellä ihan kuoleman rajalla, tai oliko siinä lähellä hengenlähtö?
No joo, kyllä siinä käytiin kurkkaamassa vähän liikennemerkkejä ja valopylväitä ja varjelus oli niin kuin mukana siinä, että solisluu jäi katkeneen niin kuin muistona siitä, mutta kyllä siinä aika rajalla käytiin ja nyt ollaan reilu vuosi ollaan oltu toipilaana pikkuhiljaa siitä enemmän ja enemmän, että arvokas kokemus niin kuin näillä jälkikäteen sanottuna,
niin,
että niin hirveätä kuin se onkin. Mutta
semmoisia itsensä löytämisen paikkoja.
Kyllä, että kyllähän tuollaisilla niin kuin paikoissa aina niin kuin sitä rupeaa miettimään niin kuin omia arvoja ja asioita, jotka on niin kuin tärkeitä ja kyllä siinä niin kuin miettii, että missä oravan pyörässä sitä niin kuin menee ja onko ne sen arvoisia, että että niissä kannattaa olla pois. Ja nämä on ollut niitä semmoisia pyhiä kysymyksiä niin kuin omassa elämässä viimeisen 1,5 vuoden aikana oikeastaan. Ja sanotaan näin, että tämä törmäys niin nopeutti sitä prosessia. Tai puhutaan, niin vihjasin jostain 40 kriisistäkin. Se on ensimmäinen tämmöinen ikään liittyvä kriisi ja muuta, mutta kyllä tämä oli semmoinen tärkeä pysähdyspaikka niin kuin itselle, että tietty pelleily saa niin kuin loppua ja omakin elämä pitää ottaa vakavissa ja sitten ne tärkeät asiat, mitkä mulle niin kuin on ihmissuhteet ja perhe ja lapset ja niin on tärkeää tietyllä tavalla myös se työ, mitä niin kuin tekee ja että minkä puolesta tässä juostaa, että niin kuin mä aina sanon meidän valmennettavillekin, että pitää niin kuin tarkastaa, että kenen fantasiaa siinä niin kuin toteutetaan, että onko se sun elämään liittyvä fantasia vai onko se jonkun toisten ihmisten fantasia, niin näköjään tämmöisiä puhdistuspäiviä elämässä tarvii, että ennen kuin taas ottaa vakavissaan niitä. Kriisiin puettu enkeli on palvelus jokaiselle.
Uskon puhdistusta edelleen.
Joo, kyllä. Sitä tarvii aika ajoin.
Kuuntelet siis Tunti Lauran kanssa ohjelmaa täällä studiossa toimittajana Laura Siltala ja vieraanani on Jyväskylässä asuva yrittäjä ja valmentaja Petri Heinonen. Petri, tähän loppuun, niin pääset vielä istumaan Armon paikalle. Armosta ollaan paljon puhuttukin ja Armon vallankumouksesta tässä ohjelmassa. Armo on sulle tosi merkittävä asia.
Kyllä.
Ja se on ihana asia, että se on sulle merkittävää, koska Armo on ihana asia munkin mielestäni. Se voi olla tietyllä tavalla, Petri, en tiedä, johtuuko se siitä, että me ollaan molemmat, koetaan tätä juurettomuutta, niin voiko se olla se, että me ollaan molemmat jollain tavalla löydetty armosta se semmoinen niin kuin koti, tai että siihen niin kuin voi juurtua?
No kyllä tuo hyvin kuvaa sitä, että se niin kuin, että mä en puhu tunteista, vaan mä puhun niin kuin kokemuksesta, ja siksi se on niin vallankumouksellista, että kyllä se aika pitkälle, siis, tai syvälle allekirjoitan sen, että se on siis täyttänyt sen jonkun tyhjiön, mistä käsin sitä tätä elämää ponnistaa tai minkä takia on. Että mulle se on ollut parhaimmillaan sitä, että mun ei tarvitse enää saavuttaa mitään, että mä oon löytänyt sen, mitä mä oon etsinyt. Ja se on yksi elämän parhaita tunteita.
Mä ajattelen silleen, että kun muut lähtee vaikka mummolaan tai sinne kotiseudulleen jonnekin maatilalle, missä sukupolvet ovat asuneet vuosia, vuosisatoja, niin itsellä kun ei ole sellaista, niin itse palaa aina siihen armon paikalle.
Kyllä.
Sieltä ponnistaa. Mulla on tässä armon paikalla aina semmoinen tapa, että mä luen Raamatun lauseen, joka jotenkin liittyy tähän, mistä ollaan puhuttu tai henkilöön. Ja saat kommentoida sitä.
Okei.
Kuule, sulle tuli tämmöinen kohta tuolta Luukkaan evankeliumin 9. luvusta. Mä tosiaan luen sen nyt ääneen ja sano sit, mitä ajatuksia se herättää. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.
Tunti Lauran kanssa.
Mä haluan tuoda tuosta paikasta ehkä semmoisen ajatuksen, mitä ei hirveästi mietitä niin kuin näissä meidän ympäristöissä. Tästä oman elämänsä kadottamisesta, niin mä näen, että se on aiheuttanut siis semmoisen vamman, että se ongelma meidän ympäristössä ei ole tämä lähimmäistä välittäminen tai rakastaminen tai sitten Jumalan rakastaminen. Se, kun ruvetaan kysymään siitä, että missä sinä olet, niin sitä ei saakaan jostain syystä olla olemassa. Ja se kolikon toinen puoli, mistä ei hirveästi puhu mitään, niin kertoo mulle siitä, että sekin on itselleen kuolemista, että sä uskallat elää sun oman elämän. Että kaikki ei ymmärrä sitä aina. Ja se on kristillistä vaellusta. Että jos mä mietin tämän kristillisen uskon niin kuin ydintä, niin kuin Jeesusta, niin aika harva oli nostamassa lippuja pystyyn, kun kaveri kuoli ristillä. Tai sanomassa, että nyt meet kuule oikeaan suuntaan. Ja siinä mä näen niin kuin myös tämän itselleen kuolemisen tien, että se ei ole toisten ihmisten toiveiden täyttämistä, vaan se on uskallusta astua niihin askeliin siinä omassa elämässä ja oman elämän pyhyydessä, mitkä on tarkoitettu itselleen, ja oppia rakastamaan sitäkin tietä. Ja se voi tarkoittaa, ja yleensä tarkoittaa sitä, että kaikki ei ymmärrä sitä. Ja mä ehkä haluaisin, että ihmiset miettisivät myös tätäkin puolta. Että se on johtajuutta parhaimmillaan omassa elämässä.
Mä oon yleensä tässä vielä kysynyt, että mitä armo sulle merkitsee, mutta sä oot nyt tässä ohjelmassa jo puhunut tosi paljon siitä, mitä armo sulle merkitsee. Mutta Petri Heinonen, voit vastata siihen kysymykseen, että mihin johtaja tarvitsee armoa? Koska sinä valmennat johtajia.
Kaikkea. Siis ihan kaikkea. Että niin kuin mä näen, että siis tarvitaan molemmat. Tarvitaan se totuus itsestä, koska silloin armon niin kuin suuruus vasta ymmärretään. Mutta mun mielestä niin kuin, silloin kun menestytään, niin silloin pitäisi olla armon äärellä ja olla kiitollinen niin kuin siitä, että saa elää jotain semmoista elämää ja muistaa se, kuka mä oon sen kaiken keskellä. Mutta sitten toisaalta myös sekin, että joku on sanonut, että maailman huippujohtajat, niin ne tekee 60% vääriä päätöksiä. Ja kun me eletään tämmöisessä kulttuurissa, jossa me pelätään koko ajan tekevämme niin kuin joko, niin kuin, että onko tämä, mitä mä teen, niin onko se oikein vai onko se väärin, niin kukaan ei uskalla kohta tehdä mitään päätöksiä. Mutta jos huippujohtajatkin tekee 60% vääriä päätöksiä, niiden suuruudesta siis kertoo se, ei se, että ne tekee niin kuin 40% hyviä päätöksiä, vaan se, että ne uskaltaa perääntyä omassa elämässä. Ja ihminen niin kuin tarvii armoa hyväksyessään sen, että mä teen vääriä päätöksiä. Mä teen välillä vääriä tekoja, mutta sitten se punnitaan, että miten sen jälkeen. Että jos mä oon kohdellut mun ystävää väärin, niin perääntyminen on sitä, että mä voitan sen mun oma egoni tai oma ylpeyteni ja meen ja pyyä anteeksi. Johtajat, niin kuin, jotka elää täydellisten ihmisten maailmassa, niin ne tulee kaatumaan. Mutta sellaiset johtajat, joilla ei ole siihen tarve, niin ne tulee pysymään pystyssä. Niin ne ehkä heijastaa siihen ympäristöön myös semmoista ilmapiiriä, että ihmiset uskaltaa nousta siellä siihen omaan potentiaaliin. Ja mä oon sitä mieltä vilpittömästi, että kaikki kaatuu johtamiseen ja meidän oma elämä esimerkki niin heijastelee meidän sisintä uskoa itsestämme ja ympäristöstä.
Kiitos, Petri. Kuule, mä haluaisin tähän loppuun vielä rukoilla. Olisiko sulla
saa
rukoilla?
Joo, en vastusta.
Joo. Sopiiko, että rukoiltaisiin johtajien puolesta ja oikeastaan meidän kaikkien puolesta, koska kaikkihan me olemme omalla paikallamme johtajia jollekin.
Kyllä.
Ja ainakin itsellemme.
Joo, ja ehkä siihen voisi tuoda jonkun sellaisen näkökulman, että kiittää siitä, että saa olla.
Kyllä. Joo. Rakas taivaan isä, tahon kiittää tästä keskusteluhetkestä Petrin kanssa. Ja tässä hetkessä halutaan yhdessä rukoilla meidän jokaisen puolesta, jokaisen sen meidän oman johtajuutemme puolesta. Kiitetään siitä, että sä Herra haluat valtuuttaa meidät oman elämämme johtajiksi ja haluat olla mukana siinä prosessissa auttamassa meitä tulemaan siksi, joita me olemme, joksi sinä olet meidät luonut. Pyydän sitä, että osattaisi nähdä itsemme ja annettaisi itsellemme lupa nähdä itsemme ja samoilla rakastavilla, armahtavilla silmillä, joilla sinä meitä katsot ja osattaisi ja uskallettaisi katsoa myös toisiamme niillä silmillä. Aamen. Vieraanani oli siis tänään Jyväskylässä asuva yrittäjä ja valmentaja Petri Heinonen. Minun nimeni on Laura Siltala.